Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Dahil sa mahabang proseso ng pagkuha ng partner visa, napilitang iwan ni Albert Escramosa ang kanyang asawa sa Dubai at ang kanilang 4 na buwang sanggol sa Maynila. Ito ang kwento nila.
Kasi yun sa Australia, even before ako nagpunta ng Dubai, so I was in Sydney back in 2008. I was working for Macquarie Bank that time. And siguro after noon, I got a better offer from Dubai. So that's when I decided to transfer to Dubai. Bali, kami mag-asawa, nag-meet kami in Dubai. We decided to get married. So nag-travel pa kami pa Manila. And then when we went back to Dubai after the marriage, so we discussed. So sinabi ko rin sa kanya na mas maganda yung magiging buhay namin dito, knowing na, oo, medyo malaki yung kita mo doon compared sa kikitain mo dito sa Australia. But then yung benefit of being a citizen of a certain country where you live outweighs more than anything else. So back then, hindi pa namin alam na buntis siya. Nalaman lang namin na buntis siya, kumbaga, 2 months after the wedding. And then, yun na. Nag-decide na kami na, oh, mas maganda nga dito.
Bumalik kayo ng Dubai after Manila.
Mm-hmm.
Okay, so nung time na pinaprocess mo yung papel mo, gaano katagal bago ka nakaalis at nagkahiwalay ba kayo ng asawa mo nung time na umalis ka or kasama mo na sila?
Kasi diba, sabi ko nga before, meron na akong PR back 2008. From Australia. So since nag-apply lang ako ng RRV, yung Return Resident Visa, kasi I was out of Australia for more than 2 years na. So nag-grant siya during that time kami sweethearts. So nung nag inactivate ko yung visa ko upon arrival dito, tapos nung bumalik kami ng Dubai, that's when we decided na magpakasal. Tapos, yung, kumbaga, pinrasis ko yung visa. Kumbaga, nung, after ng wedding, may visa na ako. So, ang plan na lang is for them to have their own visa para pag pumunta ako dito, kasama ko na sila. Ang nangyari that time, kumbaga, we gave it parang 1 year at the most para mag-grant sila ng visa. But then, hindi yun nangyari. Kasi ang nangyari when after the time we lodged her visa, there was kumbaga yung estimated processing time na naka-display dun sa site. And ang estimated was estimated time was around 10 months once mabigay mo lahat ng document mo. Since we do a personal filing, kumbaga kami lang, walang agent talaga. Within 10 months nabigay naman namin, kaya lang hindi nga siya nangyari. So, ang nangyari, parang pabago-bago yung processing time. Hanggang sa naging 12 months na siya, hanggang sa naging 15 months, hanggang sa naging 16 months. So, yun yung nangyari during the filing of the visa.
Okay, so sabi mo nga binigyan nyo ng 1 taon, tapos nun, hindi pa rin lumalabas yung visa nila. So, ano yung napag-desisyonan ninyo after nung 1 taon na yun?
Napag-desisyon na namin na mauna na lang ako. Kasi yung initial plan was for her to give birth dito sa Australia. Para at least yung bata, citizen na siya rather than isasakay pa namin sa visa niya. So ang nangyari is though we made some appeal, sumulat kami based naman kasi sa mga nababasa ko. So pwede naman kayong sumulat sa Home Affairs. So, nung time na yun, kumbaga, nag-decide ako na mauna na. So, hindi nangyari yung plan namin na dito siya manganak. So, nanganak siya sa Dubai. So, after niyang manganak, so, nag-stay ako sa Dubai for 4 more months after niyang manganak. And then, that's when I decided na mauna na dito. Nung umalis ako ng Dubai, kasama ko yung nanay ko. yung hipag ko, saka yung baby ko. So, inuwi ko muna siya sa Manila. Kasi hindi kakayanin ng misis ko na nasa Dubai siya alone with our baby, tapos nagkatrabaho pa siya. So, inuwi ko yung baby ko sa Manila with my parents. So, doon nakatira yung baby ko. Tapos, siguro si misis, kasi nung umuwi ako, wala pa yung visa niya. One week after ko umuwi from Manila, lumabas yung visa niya. So, ang nangyari is that sa Dubai kasi, you have 2 months to file for a resignation. So, parang ang nangyari, nahiwalay ako kay misis for 3 months maximum, and then kay baby for 1 month. So, tatlo kami, hiwalay kami, si baby nasa Manila. Ako nandito, tapos yung misis ko nasa Dubai. Mahirap siya kasi, alam niyo yung, ang hirap i-attend yung need nyo. Siyempre may need si misis na kailangan mo din ng comfort. Tapos yung need din ni baby, lalo na si baby, wala pa siyang 1 year. Tapos kailangan mong asikasuhin yung pangangailangan niya plus yung vaccination niya, lalo na paiba-iba siya ng lugar. So yun yung challenges namin tatlo. May dumating pa sa point minsan na nagtalo din kami ni misis. Kumbaga parang ang nangyari is pakiramdam niya gusto ko silang iwan. Though pareho naman kami na nag-decide na kailangan mas maganda talaga dito. Kumbaga pakiramdam niya gusto ko siyang iwan. So ang nangyari is nagkaroon kami ng maliit na argument over that feeling. Tapos ayun, naayos din naman namin, so we ended up sorting it out.
As a final word, ano yung pwede mong payo na maibigay sa ibang tao na dumadaan sa kapareho ninyong sitwasyon?
Siguro yung pinakauna is be prepared sa lahat ng pwedeng mangyari. Kasi nung time na final namin yung visa niya, so I was under the impression na since may PR na ako, so mas madali yung process para sa kanila. Which is, hindi naman pala yun yung nangyari. So, be prepared sa lahat ng pwedeng mangyari. Yung possibility na magkahiwalay kayo or possibility na hindi rin kayo magkahiwalay. Tapos yung susunod is patience talaga. Kasi kung hindi ka mapagpasensya ang tao, you would end up parang frustrated with the process.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.